Welcome to the Medical Orbit Podcast, where we explore various healthcare topics.
Pozdravljeni v podcastu Medical Orbit. Ljudi z luskavico spremlja cel niz težav, ki so očem nevidne, in vpliv te bolezni močno posega tudi na njihovo poklicno življenje. Po podatkih iz študij ima več kot polovica ljudi z luskavico omejena pričakovanja glede napredovanja, 4 od 10 anketiranih pa poročajo o manjših možnostih napredovanja v službi. Vir podatkov navajamo med zapiski te epizode. O vplivu luskavice na zaposlitev se bomo danes pogovarjali z asistentko doktorico Aleksandro Berganc-Hodolčan, specialistko dermatologije. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni, hvala.
Pogovor vodim Rok Knafel. Doktor Berganc-Hodolčan, vemo, da luskavica ni le bolezen na koži. Kako vse vpliva na zdravje posameznika?
Ja, luskavico res najprej vidimo na koži, a ne? Ampak zdaj vemo, da pa v resnici lahko prizadene tudi druge organske sisteme pa organe. Eden od njih so seveda sklepi, kar imenujemo psoriatični artritis. Imajo pa bolniki z luskavico tudi povečano tveganje za srčno-žilne bolezni, za sladkorno bolezen, za prekomerno telesno težo in celo za depresijo. Tako da je to kar ena taka kompleksna vnetna bolezen, ki prizadene lahko zelo različne aspekte življenja bolnikov.
Omenjate široko paleto teh težav. Ali imajo ti problemi lahko vpliv tudi na delovno sposobnost posameznika?
Ja, kar je zelo pomembno vedeti, je to, da je v resnici začetek v starosti tam okrog 20 do 30 let, se pravi v drugem desetletju življenja, ko so ljudje večinoma še v procesu šolanja, ko izbirajo svojo prvo službo, ko se prvič zaposlijo. A ne? In zato ima v bistvu luskavca in potem, ker je bolezen kronična, a ne, so v bistvu bolni skozi celo delovno obdobje. A ne? Zato ima luskavca v bistvu na delovno sposobnost zelo velik vpliv in tudi pravzaprav na izbiro poklica, pa na to, kako se bojo bolniki pozicionirali nekje v svetu dela. A ne? Tako da ja, pač ne samo bolezen, ampak tudi njeno zdravljenje lahko precej vpliva na njihovo telozmožnost.
Luskavico pa spremljajo tudi bolečine, srbenje, utrujenost poleg vsega tega, kar ste našteli. Kako pa te težave, te fizične, nekako vplivajo na delo posameznika?
Ja, to so v bistvu taki zelo moteči dejavniki. Vsak od nas ve, če nas je kdaj kaj bolelo ali srbelo, da je to precej zmanjšalo našo zmožnost koncentracije. Ne? In predvsem pa delo, ki je zelo psihično zahtevno ali kakorkoli, je to lahko kar težava. Obenem pa seveda tudi fizične bolečine onemogočajo fizično delo. Ne? Obenem pa te težave lahko povzročajo tudi motne spanja, kjer je potem dodatna težava, da so bolniki utrujeni, s tem je produktivnost zmanjšana. Tako da bolniki poročajo, da se tudi teže osredotočajo v resnici na delo, če imajo tako fizične kot psihične težave zaradi luskavice.
Pa so tudi kakšna specifična delovna okolja oziroma poklici, ki so še posebej problematični za ljudi z luskavico?
Ja, v bistvu z dveh strani. A ne? Eno je to, da bolniki, ki imajo na vidnih mestih prizadeto kožo, imajo težavo zaradi stigmatizacije poklici, kjer moramo, kjer se ali rokuje recimo s hrano, dela z ljudmi, kjer je treba poskrbeti za svoj videz, so problematični pa z tega stališča. Po drugi strani pa poklici, kjer je recimo potrebno uporabljati roke, če so te prizadete, kjer je treba neko fino mehaniko ali pa če so v stiku recimo z vodo, z kakšnimi kemikalijami, pa z tega stališča bolezen pač otežuje takšno delo.
Omenili ste že te psihološke obremenitve in med dejavniki poslabšanja luskavice je tudi stres. Danes pa je stres, vsi vemo, prepogost spremljevalec marsikaterega delovnega področja. To se nekako sliši kot začaran krog. Kako lahko ljudje z luskavico ta stres bolje obvladujejo?
Stres je prav dokazano, znanstveno dokazano, eden od sprožilcev pa poslabševalnih dejavnikov luskavice. To bolniki vejo, a ne? Zdaj, posebej problematični so te taki življenjski stresi, recimo ločitev, selitev, menjava službe in podobno. Temu se načeloma težko 100% izognemo, ampak takšen vsakodnevni stres, kot ga povzroča pač navadno življenje, služba in tako, se je pa dobro, da se bolniki naučijo v bistvu obvladovati Zato zdaj v zadnjem času obstaja kar nekaj pripomočkov, pomoči, tehnik, sproščanja, meditacije, skupine za pomoč, na vse zadnje tudi skupine za pomoč, prav bolnikom specifično, se s tem ukvarjajo, lahko dobijo psihološko podporo. Tako da take stvari so pa dobre, da se bolniki naučijo malo tudi sami aktivno nekako iskati pomoč in se sami aktivno v to vključiti. Obenem pa seveda je za te bolnike tako stališča pač tega obvladovanja stresa, kot tudi sicer splošnega zdravja priporočljivo, da so čim več fizično aktivni, da so na splošno aktivni.
Omenili ste že vpliv luskavice na posebnih mestih, recimo dlaneh. So tudi stopala ali pa prigibi kože. Po uvodoma omenjeni anketi je približno 60% bolnikov poročalo, da jim luskavica na rokah ali stopalih povzroča omejitve pri delu. Pri četrtini pa je bila celo razlog za prenehanje zaposlitve. Se s takimi težavami soočate tudi vi v praksi?
Posebna mesta, ja, v zadnjem času je več poudarka na tem, to imenujemo v bistvu mesta, ki so ali bolj trdovratna za zdravljenje, obenem pa tudi bolj ali vidna, ne, recimo obraz, lasišče, ali pa takšna, ki povzročajo več težav pri delu in pri na splošnem življenju. A ne. To so recimo dlani, stopala, dlani, če je koža zadebeljena, če so prisotne ranice, če je prisotna vnetje. Ne. Taki bolniki težko delajo z rokami, težko upravljajo delo, kjer je stik z vodo, z dražečimi snovmi, vse jih lahko peče, a ne. Težko upravljajo neko zelo fino motorično delo. Na vse zadnje že z računalnikom je teže dela, če so kakšne ranice na rokah prisotne. A ne. Obenem pa recimo stopala, bolnike, ki imajo prizadeto kožo stopal, imajo težave pri hoji, ki je pa praktično vse povsod potrebna. Ne? In tukaj v bistvu je relativno majhna površina prizadete kože, pa zelo velika težava za vsakdanje življenje.
Edina rešitev je tu verjetno dobro obvladana bolezen?
Ja, v resnici je tukaj edina rešitev, dobro obvladana bolezen, absolutno. Ne? Tukaj tudi lokalna terapija pogosto na teh mestih ni zelo učinkovita in se je potreba pač poslužiti sistemske.
Omenili ste tudi že videz bolezni, še zlasti na rokah, morda obrazu, lasišču. Žal se oboleli lahko srečuje tudi stereotipi, predsotki. Kako naj se s tem soočijo, naj nekako razložijo svojim sodelavcem?
Ja, poleg tega pač same fizične ovire, a ne, videz, recimo prizadeta koža obraza, rok, nohtov, precej negativno deluje, a ne, mislim, da v zadnjih letih bilo kar nekaj narejen na odpravi te stigme, tako zdravniki kot bolniki sami, društva bolnikov. Skratka, kar veliko se je delalo na tem, da se poudar, da gre za tukaj za imunsko pogojeno vnetno bolezen, da tukaj ne gre za neko nalezljivo stvar, za kužno stvar, za nekaj, kar bi bili bolniki sami krivi zaradi, ne vem, slabe higijene, karkoli takšnega. In da v resnici taki bolniki pač rabijo medicinsko pomoč, ne pa res nekega obsojanja ali kakorkoli.
Omenili ste tudi že psoriatični artritis. To je vnetna revmatska bolezen, ki prizadene približno tretjino ljudi z luskavico. Tudi psoriatični artritis ima močno negativen vpliv na delovno sposobnost, še zlasti na fino motoriko, na prste.
Tako, artritis, kot se omenil, prizadene približno tretjino bolnikov z luskavico, običajno pride malo kasneje kot težave s kožo. Te bolniki imajo lahko težave z malimi sklepi rok, pa tudi z večjimi sklepi s hrbtenico. In za ta artritis je običajno, da so tako imenovana jutranja okorelost. Se pravi, da so sklepi zjutraj bolj trdi, okoreli in se morajo nekaj časa rabijo, da se razmigajo. To pomeni, da recimo s takim pacientom svetujemo, da zjutraj telovadijo, da se tudi med delom malo razgibajo. Ne? In seveda, kadar gre za bolnike, ki opravljajo fizično delo, je to lahko zelo velik problem, ne? Zato ker zaradi bolečin so pogosto potem tudi delo v resnici odsotni. Ne? Obenem pa tudi bolniki, ki upravljajo delo v pisarni, sedijo cel dan, imajo ravno tako lahko težave zaradi samih bolečin v sklepih.
Kaj pa te specifične poklicne obremenitve? fizično delo ste omenili, ali pa delo v vročini v mrazu, ali lahko te okoliščine dela oziroma delovno okolje vpliva na luskavico ali psoriatični artritis?
Absolutno. Recimo vročina lahko na mestih, kjer se pojavlja tako imenovana inverzna luskavica, ne, se pravi pregibi, spolovilo, poslabša že zaradi samega drgnenja, potenja, obenem stik z različnimi kemikalijami, stik z vodo lahko poslabša luskavico, recimo rok, uporaba neke take zelo okorne obutve, zelo zaprtih čevljev lahko poslabša luskavico na stopalih in podobno. Skratka, kar nekaj takih prilagoditev, ki v resnici so potrebne pri teh bolnikih.
Govorite o zaščitni opremi, prilagajanjem dela.
Tako. Že samo prilagoditev dela je takšna, ki jo lahko izvedemo, pa tem bolnikom olajšamo. Ne? Recimo uporaba zaščitne opreme, kadar delajo z držečimi snovmi, možnost, da imajo vmes med delom čas, recimo to, da se razgibajo, da recimo roke navažajo za negovalno kremo. Vse take stvari so tiste, ki jim lahko pomagajo.
Ja, na delovne obveznosti lahko vpliva tudi zdravljenje. Več kot tretjina bolnikov je v anketi navajala, da so v zadnjih 3 mesecih zaradi kliničnih pregledov ali zdravljenja izpustili od 3 do 10 delovnih dni. Kaj vam poročajo bolniki? Jim to zdravljenje, pregledi, morda nanašanje lokalne terapije tudi vzame veliko časa?
Ja, seveda, vsak obisk zdravnika, vsaka hospitalizacija na vse zadnje, obisk lekarne, vse to lahko v resnici zmanjša delovno aktivnost teh bolnikov. Obenem pa tudi nanos lokalne terapije. Jaz se spomnim, da sem že leta nazaj prebrala v eni dermatološki knjigi, kjer je pisal, poskuste se zdravniki 2x na dan namazati z lokalno terapijo, pa boste videli, zakaj bolniki toliko želijo sistemsko. In dejansko, če recimo pogledamo, kako v bolnišnici zdravimo z lokalno terapijo, ne, bolnike vsak dan zjutraj sestre namažajo, zavijajo rjuho, 1 uro počivajo, popoldne naredijo isto. Ne. To si težko predstavljamo, da to izvajaš vsak dan doma pred službo, ko je še 100 drugih opravkov za naresta. Ne. Tako da je lokalna terapija, čeprav smo dermatologi veliki ljubitelji, jo imamo zelo radi, če gre za neko obsežno bolezen, lahko kar zamudna, nadležna, bolniki jih mot to, da je krema lepljiva, to, da pušča madeže na oblačilih in jo je včasih enostavno neprijetno izvajati, sploh če to traja leta in leta.
Kako pa lahko delodajalci prisluhnejo ljudem z luskavico?
Prva je, da sprejmejo njihovo bolezen, druga je, da jo pač sprejmejo kot neko tako vnetno bolezen, kot smo rekli, da ne gre za neko stigmatizacijo, in tretja je, da jim poskušajo prilagoditi delovne pogoje, kot je to najbolj ugodno. Ne, v zadnjih letih recimo se je precej uveljavilo delo od doma, pa enih poklicih je to dobra rešitev, da imajo recimo možnost za izvajanje lokalne terapije, možnost za kakšno telovadbo, obenem lahko ergonomsko prilagodijo njihovo delovno okolje, imajo kakšne odmore, da si lahko vmes razgibajo, namažejo, karkoli takšnega je potrebno. Skratka, dobro je, da imajo posluh za bolnike in njihove pač specifične potrebe.
Večkrat ste omenili že zdravljenje, pa naj zaključiva s tem vprašanjem. Kakšno zdravljenje je na voljo v Sloveniji?
V bistvu imajo v Sloveniji bolniki zelo veliko srečo, pa zdravniki mi z njimi, da so zelo v zadnjih letih dobro dostopna, zelo učinkovita zdravila za zdravljenje luskavice. Kadar gre za bolj napredovalo obliko bolezni, kadar gre za večje prizadete površine, kadar gre za mesta, ki so, kot smo omenjali, bolj problematična, tako za zdravljenje, kot za kakovost življenja, takrat bolnike običajno zdravimo ne le z lokalno terapijo, ampak tudi sistemsko terapijo. Ta je lahko v obliki klasičnih zdravil ali pa v obliki teh novejših bioloških zdravil, ki so večinoma zelo učinkovita in pri večini bolnikov lahko dosežemo zelo dobro obvladovanje bolezni. Tako da dejansko zdaj številni bolniki, ki so zboleli recimo v zadnjih letih in so relativno hitro prišli do terapije, nimajo pravzaprav te izkušnje, te strašne kroničnosti. Ne? In pogosto taki bolniki v resnici pridejo k nam samo malce pomenit, na kakšno laboratorijsko preiskavo in po nove recepte. Ne? Tako da takšnim pravzaprav ne zdravljenje, ne sama bolezen ne predstavlja več posebnih ovir. Tudi samo zdravljenje z sistemsko terapijo v bistvu bistveno manj zamudno, krajše in pri večini bolnikov to ne predstavlja problema. Ker kot smo omenili, ne le, da je bolezen, tudi delovna odsotnost zaradi bolezni, delovna odsotnost zaradi samega zdravljenja je tista, ki je bolj problematična.
In dobro obvladovana bolezen seveda najboljša pomoč tudi za uspešno delo.
Absolutno. Dobro obvladovana bolezen pravzaprav spremeni bolnika v nekoga, ki s to boleznjo nima praktično nobenih težav na vsakodnevni ravni.
Asistentka doktorica Aleksandra Berganco-Hodolčan, hvala lepa za vaše misli, tudi ta pozitivni zaključek in vse nasvete skozi najin pogovor.
Ja, hvala za povabilo.
Upamo, da smo s tem pogovorom osvetlili pomembne vidike te bolezni in ponudili nekaj koristnih informacij tako ljudem z luskavico kot delodajalcem. Poslušalcem se zahvaljujem za pozornost. Spremljajte nas še naprej v naslednjih epizodah podcasta Medical Orbit. Nasvidenje.
Nasvidenje.
Thank you for tuning into the Medical Orbit podcast. You are kindly invited to subscribe or share this episode with your family and friends. This is the best way to support the podcasts you love. You can follow Medical Orbit on all major podcast platforms.